Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Vi går alle sammen og har sådan vores små problemer og vores barndomstraumer og ting og tager, som vi synes er synd for os. Og hvis det er rigtig synd for os, så kan vi skrive en kronik i Politikken. Og det er der en del, der gør. Men bortset fra den slags, så er der også det, som er virkelig, virkelig forfærdelige, traumatiske ting, som vi en gang imellem hører om. Altså man kan tænke tilbage på Holocaust. Man tænker nogle gange, hvordan i alverden kunne de overleve det? Hvorfor var der ikke flere, der kastede sig ind i hegnet? Hvordan kommer man igennem og bliver et menneske efter sådan noget? En nutidig pendant, kan man egentlig godt sige, er det, der sker for børn i Afrika, der bliver kidnappet og tvunget til at være børnesoldater. Det er også sådan noget, man hører om og tænker, det kan simpelthen ikke passe. Hvordan kan de overleve det der, og bliver de nogensinde mennesker igen? Vi skal tale om det her i dag, det skal jeg med dig, Helle Harnisch. Du er pædagogisk psykolog af baggrund, og du har faktisk lavet et helt PhD-projekt om det her med børnesoldater. Hvad de bruger af strategier, og hvordan de kommer igennem deres oplevelser. Det hedder What Kept Me Going. Og det har du lavet på Dansk Institut mod Tortur, eller Dignity, som det hedder. Og det er jo, altså, det er hæftig læsning, vil jeg sige. Og det er et hæftigt emne, men det er utrolig interessant. Det er sådan noget, vi alle sammen spørger os om. Hvordan kan det lade sig gøre? Og det er et dybt kig ind i den menneskelige psyke og dens muligheder i virkeligheden og kapaciteter. Men start lige med at fortælle mig, hvordan i alverden kommer en pædagogisk psykolog uddannet på Aarhus Universitet til at undersøge og tale med børnesoldater eller foranværende børnesoldater i Uganda?
Ja, men det var også en lidt snørklet vej. Jeg har egentlig startet som folkeskolelærer, har altid interesseret mig for udsatte børn og unge. Og så i løbet af mit kandidatstudie på DPU ved Aarhus Universitet, der var positiv psykologi var meget nyt dengang. Og det var jeg egentlig meget interesseret i, men jeg var også lidt kritisk over for nogle af de her sådan meget universelle fortællinger om, hvad er det gode liv. Og oven i det, så kunne man også sådan se, at den positive psykologi meget udsprang af sådan relativt privilegeret højere hvid amerikansk middelklasse, så jeg vil egentlig gerne forholde mig sådan lidt kritisk til, kan man give det mening at tale om de her teorier og tilgange i en mindre privilegeret kontekst. Og så det fik jeg heldigvis god støtte til af min vejleder, og så bevægede jeg mig til Nord-Uganda for at lave et feltarbejde. Sådan måske dengang lidt naivt. Men det var så mit første møde med en kontekst, som var dybt mærket af den borgerkrig, som har hærget den region i over 20 år.
Altså det er regeringen og Museveni imod den her, Lord's Resistance Army.
Ja. Som egentlig følger op på en lang tradition af voldelige konflikter mellem forskellige stammer og lokalsamfund i Uganda. Men det er sådan det, der er blevet betegnet som den mest voldelige konflikt i landets historie.
Jamen, var det sådan noget, du sad og udtænkte derhjemme, om man så må sige, på baggrund af, altså det ved jeg ikke, at have set tv eller et eller andet, altså hvordan slår du lige ned på børnesoldater? Det må jeg...
Jamen, det gjorde jeg egentlig heller ikke til at starte med. Jeg tænkte i første omgang, at jeg gerne ville til en anden kulturel kontekst end den her sådan amerikanske upper middle class. Så sad jeg og kiggede efter det. På det tidspunkt, der var... Altså, det var stadigvæk konfliktsamfund. Krigen var sådan ved at æbbe ud. Og jeg skulle rejse alene som sådan relativt ung kvinde på det tidspunkt, og ville også gerne passe lidt på mig selv. Så jeg kom egentlig ind til Nord-Uganda via tilfældigheder, fordi det var der, jeg kunne købe mig til sådan at være frivillig i en flytningelejr for intern fordrevne. Og det er så en helt anden historie, hvordan det gik. Men her mødte jeg så mange tidligere børnesoldater, og mange unge mennesker, lokale, som var dybt præget af den her krig, som nu om sider var ved at æbbe ud efter 20 år. Mm. Det var tilbage i 2006.
Ja. Men i det her arbejde, der har du så snakket med, altså lavet dybdegående interviews over længere tid med, med 36 mennesker, både kvinder og mænd,
ja,
som har været børnesoldater i, ja, op til, hvad er det, 7 år?
Nogle af dem endda længere. Ja. Nogle, ja, af dem op til 12 år.
Og hvordan kommer du i kontakt med lige dem?
Jamen, der hvor jeg har været i Nord-Uganda, er det egentlig overraskende nemt. Selvfølgelig kommer det også an på, hvordan du starter en samtale med de her mennesker. Jeg skiller mig jo rimelig meget ud, fordi jeg har sådan bleg dansk vinterhud, og det ser man jo med det samme i Nord-Uganda. Og så er de sådan meget åbne og kommer hen og spørger, hey white stranger, wasungu, siger de, hvad laver du her? Og så er det jo noget med at vælge sine ord med omhu, fordi der er voldsom stigmatisering, og det er der stadigvæk i forhold til nogle af dem, som er blevet kidnappet til The Lord's Resistance Army, og hvordan man taler om dem, og hvordan de bliver reintegreret i samfundet. Det kommer vi til at snakke mere om, tror jeg. Men det, jeg ligesom sagde, var, at jeg var der for at prøve at forstå og lære en hel masse om, hvordan man overlever krig, og hvordan det er at komme hjem fra krig.
Men hvad er svaret? Er det så, jamen fint, vi går ud og finder nogle respondenter her, eller er det sådan lidt et emne, man helst ikke vil tale om?
Jeg vil sige, at altså, der har jo været mange før mig i den her region, og derudover har der også været rigtig mange missionærer, så der er sådan en vis forventning om, at de der hvide der, de kommer, og så vil de have noget, og nogle gange giver de nogle penge. Fint, og så tager de afsted igen.
Ja.
Men fordi at jeg netop fokuserede på, hvad der har hjulpet folk igennem, snarere end at ville dokumentere, hvor traumatiseret det er, så var der, oplevede jeg faktisk en stor vilje til at snakke om, hvad det var, de havde oplevet. Og det er vigtigt at sige her, at rigtig mange af dem, jeg har talt med, har aldrig fortalt eller talt med deres lokale miljø om, hvad det er, de har været igennem. Der er for eksempel flere familier af dem, jeg har snakket med, hvor både en far og en søn har været kidnappet eller været mobiliseret ind i The Lord's Resistance Army. Og de har altså aldrig drøftet det her med et eneste ord.
Mm.
Og det er simpelthen, og ved flere af dem, jeg har talt med, er der gået over 10 år, siden de er kommet hjem. Og de har aldrig delt de her meget voldsomme oplevelser.
Og det kommer vi tilbage til, det her med, hvad det egentlig er for en strategi også.
Mm-hmm.
Men prøv at give os altså måske et eksempel eller to på, hvad er det for nogle mennesker? Hvad har de oplevet?
Jamen, en af dem, som jeg har fulgt tættest gennem de 4 år, hvor jeg lavede mit feltarbejde i Nord-Uganda, med lange perioder i Danmark selvfølgelig, er en fyr, som jeg i min materiale kalder Genesis. Han blev kidnappet af sin onkel, da han var 7 år. Og det, der ofte sker, også i nationale hære, der er der de her, eller så snart man kommer ind i en eller anden gruppe, der er der de her initieringsritualer.
Mm.
Men det, der sker i The Lord's Resistance Army og i mange andre rebelhære og ved brug af børnesoldater, det er, at der sker den her hærdningsproces, hvor de indgår i ekstremt voldelige ritualer og handlinger, netop for, at lederne i de her militser forbereder de her børn til at kunne gå ud og være soldater og kunne gå ud og være krigere, og på en eller anden måde overskride de her grænser i forhold til at være voldelig mod andre og torturere andre mennesker. Og det er jo selvfølgelig en strategi, som tjener det formål, set inden fra militsens perspektiv, at vi skal vinde den her krig. Vi bliver nødt til at fremstå som de stærkeste. Og det her, det ved man fra mange studier, der er omkring 300.000 børnesoldater på verdensplan, at det er altså en effektiv strategi.
Er det så typisk noget med, at de hurtigt bliver stillet over for, jamen altså, slå nogen ihjel?
Ja,
simpelthen.
Meget ofte så sker der det ved de her kidnapninger, at man laver sådan et angreb på en landsby, og tit så er det tidligere kidnappede medlemmer, som bliver bedt om at tage tilbage til de landsbyer, som de kommer fra, hvor de så skal enten kidnappe nye styrker, sådan så rebelhæren ligesom kan opretholde deres styrker og deres antal af medlemmer. Og der er altid nogen, der prøver at flygte. Og så sker der det, at dem, der prøver at flygte, meget ofte bliver fanget igen, og de bliver så mål for tortur, og bliver meget ofte slået ihjel. Og det bliver endda så brutaliseret, at man slår ikke dette menneske, og meget, meget ofte er det jo børn, de bliver ikke sådan i situationstegn bare slået ihjel. Men altså, man gør en dyd ud af, at det skal foregå så langsomt og så brutalt som muligt, netop for at vise, at det er det her, der sker, hvis du prøver at flygte. Og så bliver de nyeste medlemmer altså sat til med grene eller med økser at torturere de her mennesker til døde. Og det blev Genesis også udsat for en uge efter, at han blev kidnappet, og det vil altså sige
som 7-årig. Ja. Hvordan taler han og eventuelt de andre overhovedet om den her tid? Altså, hvordan i verden har de oplevet det, og hvordan siger de selv, at de så, hvad skal man sige, er kommet igennem det og har haft det undervejs?
Det er egentlig tre kæmpe store spørgsmål,
men jeg tager bare fat på det.
Men altså, det, der er kendetegnende for dem, som jeg har talt med, og der er mit studie lidt usædvanligt, fordi jeg er netop ikke gået til de her modtagecentre, som mange andre forskere er gået til. Jeg har talt med mange af dem, som på egen hånd har klaret sig uden at få hjælp fra enten NGO'er eller psykosociale interventioner eller større sådan internationale hjælpeorganisationer, og heller ikke lokale modtagecentre. Og det var jeg nysgerrig på, fordi at der er jo rigtig meget vestlig psykologi, som rejser til den her kontekst og har modeller for, hvordan et menneske bedst kommer igennem sådan en massiv krise, som de har været igennem. Men jeg var lidt interesseret i, hvad gør de faktisk uden den her vestlige indblanding?
Ja.
Så det, der er kendetegn for dem, jeg har snakket med, det er, at de ikke snakker om det.
Mm.
Og det er jo så et paradoks, fordi de har jo talt med mig om det, men jeg har jo heller ikke et barn eller en søster eller en mor, som de kan have tortureret eller voldtaget eller så videre.
Så du er i virkeligheden en slags båndoptager, der sidder foran
dem? Ja, og så jeg har også gjort rigtig meget ud af at sige til dem, at jeg er her for at lære en hel masse af jer. Jeg er her ikke for at bedømme, eller vurdere, eller anmelde.
Eller sige, hvad de skal gøre for den sags skyld.
Nej, præcis. Så første gang, de sådan ligesom åbner op og fortæller det her, så er det ofte en samtale på et par timer, hvor de fortæller, hvad skete der før? Hvordan var livet før, at de blev kidnappet? Hvordan var det at være i The Lost Resistance Army? Og så fordi jeg også var interesseret i, hvordan har det været for dem at komme hjem, har jeg så også spurgt ret meget ind til det. Men mange af dem har egentlig prøvet så vidt muligt at undgå at tænke på alt det, der er svært, mens de har været i The Lost Resistance Army. Og der skal også nævnes det ret interessante og atypiske i forhold til konflikten i Nord-Uganda og The Lost Resistance Army, at der er sådan en mytisk overbevisning om, at lederne i LRA og i særdeleshed Joseph Coyne, han kan læse tanker.
Mm-hmm.
Og fordi at der er den her enorme voldsparathed og den her meget altså, daglige udbredelse af dødelig tortur, så er der en bevidsthed om, at jeg må ikke tænke på min baggrund. Jeg må ikke tænke på min familie, der er efterladt derhjemme, eller dem, som jeg så blive slået ihjel, da min landsby blev angrebet.
Så går det ud over dem?
Så går det ud over dem, eller så går det ud over mig, fordi at de her ledere i rebelhæren kan jo læse mine tanker. Og hvis de finder ud af, at jeg bare overvejer at tage hjem, eller overvejer at flygte, eller savner min familie, så bliver jeg slået ihjel, eller også så bliver jeg sat til at torturere andre til døde.
Men var det en beskrivelse af, at ligesom man kan høre ved altså sådan traumatiske voldtægter og ting og sager, at man ligesom koblede sig selv af fra det, man gjorde, mens man gjorde det, eller hvordan?
Det er forskelligt fra person til person. Jeg vil sige, at det, der går allermest igen for dem, jeg har talt med, det er, at de netop har lavet den her sådan undgåelses-coping, eller den her undvigende adfærd, både tankemæssigt, mens de har været i The Lord's Resistance Army, men det er de så også fortsat med, efter de er kommet hjem. Og så kan man også sige, at der er sådan en lokal konsensus om, at det er bedst, vi ikke tager det her op mere. Også fordi, at konflikten, den er jo så... den er jo så gennemsyret af, at dem, der kommer hjem, er naboer til forældre, hvis børn de har været med til at kidnappe. Og der er virkelig sådan en vilje til at forgive and forget, som de siger rigtig mange af de her mennesker i Norge, at nu vil vi videre, der har været krig i så mange år, og lad os ikke tale om det, lad os bare komme videre.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Helle Harnisch, psykolog, ph.d. og forsker ved Dignity.
Altså, det er jo meget interessant det her med det, som du i studiet og i artiklerne, der er kommet ud af det, kalder avoidance. Mm. Altså, at man undgår at tale om det, og i det hele taget gå ind i det og tænke på det. Altså, så man blokerer det eller fortrænger det. Med god gammel freudiansk slang.
Ja.
Og det er jo sådan noget, som vi ellers normalt siger, jamen, altså, dine problemer, dine traumer, hvad som helst, det skal ud, det skal tales om, og krisepsykologi går ofte ud på herhjemme, at man vælter ned over folk med krisepsykologer, som straks begynder at hale historier ud af dem. Ikke? Mm. Men er der forskning, der siger, at det, om jeg så må sige, generelt måske er en bedre idé, måske især ved store traumer, at man simpelthen bare prøver at glemme det, fejre det væk, frem for at tale om det?
Det var noget af det, som jeg synes var allermest interessant ved det her studie. Så jeg begyndte faktisk at grave i lige nøjagtigt det spørgsmål, du stiller nu, fordi at psykologien, i hvert fald de fleste grene af psykologien, abonnerer jo egentlig på den idé, at for at heles eller for at komme over traumatisering, så skal vi italesætte vores problem, og vi skal have hjælp til for eksempel narrativ terapi med en uddannet psykolog osv. Og det er også noget, jeg sådan selv kulturelt er opdraget til. Personligt har jeg abonneret på den idé, og også professionelt. Så jeg var egentlig skeptisk over for, om den her avoidant coping, om den her undvigelses coping, om det virkelig var
det rigtigt, at
vejen
det var godt.
Frem. Ja. Ja, om det virkelig tjente det formål og den her konstruktive vej videre, både individuelt, men også kollektivt efter så voldsom en krig. Så jeg begyndte at grave dybt efter, om der findes de her studier om avoidant coping. Og nu nævner du selv krisepsykologi, og der er noget af det allernyeste forskning, som også bygger på neurovidenskab, er jo faktisk begyndt at sige, at i stedet for at bede personen fortælle, hvad det er, vedkommende har gennemgået, og her tænker jeg også på sådan noget et anderledes traume, som for eksempel voldsom biluheld. Mm, altså for netop at forebygge, at børn, for eksempel, som er med i et biluheld, bliver alt for traumatiseret af den her oplevelse, så stik dem en iPad, er der faktisk nogle studier, der viser, netop for at aflede opmærksomheden. Og på den måde, så bløder man lidt op på, hvor voldsomt mindet bliver.
Ja, for man må jo også sige, altså man ved jo, altså nu nævner du neuroforskning, men man ved jo, at jamen, hvis man taler om noget, hvis man tænker på noget, jamen så styrker man jo sådan set bare de, om man så må sige, motorveje derinde i hjernen, der gør, at jamen, det her bliver man så ved med at tænke på. Det er meget nemt at komme til at tænke på det. Og jo mere man gør det, jo mere styrker man det sådan set.
Ja, og det, altså, der er jo en kæmpestor konflikt med det, og den her nye forskning inden for krisehåndtering ved psykologiske traumer. Og så det, at... at man egentlig i mange år har sagt, jamen det bedste, man kan gøre, er netop at hjælpe folk med at sætte ord på, hvad det er, der er sket. Så er der så den her narrative terapi, hvor man kan...
Jeg forklarer lige, hvad det går ud på, for det har jeg ved Gud aldrig forstået.
Jamen, det handler jo om at være med til at omformulere fortællingen og omformulere det traumatiske minde, sådan, så det bliver mere hensigtsmæssigt for det individuelle menneske at kunne håndtere fremadrettet. Og der sker jo også det, når man bliver traumatiseret af en eller anden traumatisk begivenhed, så er det som om, at hvis man kan sådan sige det med et billede, at den oplevelse på en eller anden måde flyver rundt i kroppen, og ikke sætter sig et bestemt sted på en tidslinje i hukommelsen. Og det gør jo egentlig, at det her menneske altid er i alarmberedskab, fordi det føler altid, at traumet altid kan ske igen lige nu.
Altså det er jo, kan man sige, det centrale i PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, at man simpelthen føler, at man lever i en horrorfilm på en eller anden måde. Altså man er konstant op at køre, man slapper aldrig af.
Nej. Man er simpelthen i evigt alarmberedskab. Og man kan sige, lige netop PTSD, der er et af diagnostiseringskriterierne jo undvigende adfærd.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig, når der foregår sådan en kategorisering og diagnostisering, så vil det være en forsimpling af det oplevede traume, men også af, hvordan traumer fungerer. Men det er jo interessant, at der er den her nyere forskning, som begynder at brække til den her sådan konsensus om, at vi skal tale om vores traumer for at hele. Og samtidig så er der den her forskning, som begynder at vise, at blandt voldsomt traumatiserede mennesker, også i situationer, hvor intensiteten af traumet er meget, meget høj, for eksempel voldelig konflikt eller det, som vi lige har set, er sket i USA med endnu et masseskyderi, så er det faktisk mere hensigtsmæssigt at aflede tankerne og faktisk undgå at forholde sig særlig meget til den følelsesmæssige reaktion, man har.
Ja.
Så der er jo et kæmpestort klasse her, som trænger til at blive udforsket endnu mere.
Ja, det er meget interessant, altså også i forhold til psykologien. Altså når man snakker med nogle psykologer, så siger de også det her med, at der går virkelig lang tid, fra man forskningsmæssigt underbygger noget til, at det kommer ud i altså den psykologi, som går derude og laver praksis og faktisk behandler folk. Ikke? Så gamle, i virkeligheden, altså det, som forskningen har kasseret, kan sagtens overleve frygtelig længe og blive ved, ikke?
Jo, men altså, en lille del af det system er jo, at det er over et år siden, at jeg sendte den artikel ind første gang, ikke? Så går der et halvt år, før man får det første svar.
Ja.
Og så videre. Så det er ikke et specielt...
hurtigt system.
Nej, det er det ikke.
Sig mig, de mennesker her, som har været udsat for de her utrolige ting, føler de sig som ofre? Altså beskriver de sig selv som ofre, eller hvordan ser de sig egentlig?
Ja, det er jo igen super interessant, fordi at både i deres kropssprog, jeg har også brugt video i mit feltarbejde, både i deres kropssprog og i deres fortællinger, er der på intet tidspunkt nogen af dem, som tager den her offerposition på sig, og de bruger det heller ikke i deres narrativ, med mindre at de har været længere tid inde i et program, som er initieret af folk som mig, hvor man netop siger det her, jamen det, der er sket med dig, det er jo et trauma, du er traumatiseret, vi kan kategorisere, vi har diagnostiseret dig med PTSD, og nu får du den her behandling. Men de mennesker, som jeg har talt med, de har som sagt ikke været inde i det her system. Andet, nogle af dem har været det en meget, meget kort bemærkning. For en kort bemærkning på et lokalt modtagelsescenter. Man har ikke fået nogen behandling som sådan. Og ingen af dem italesætter på noget tidspunkt sig selv som offer. For eksempel er der en kvinde, som jeg kalder Maria, som blev kidnappet fra en skole, da hun var 15 år. Hun bliver tvunget til at blive gift med en meget ældre kommandant i The Lord's Resistance Army, gentagne voldtægter. Hun bliver gravid og føder to børn ude i bushen, på jorden uden noget hospitalshjælp, i lange perioder også uden mad nok. Hun mister sit første barn i en konflikt, altså i et angreb mellem regeringstropperne og The Lord's Resistance Army. Og det første, hun siger, da hun fortæller mig sin historie, hun tænker længe over, hvordan hun skal starte sin historie, men det første, hun siger, det er, jeg er meget taknemmelig for, at jeg er kommet tilbage. Det var der mange, der ikke gjorde. Jeg er meget taknemmelig for alt det, jeg har lært. Og jeg er meget taknemmelig for, at jeg kom tilbage og fik lov til at fortsætte min uddannelse.
Mm. Ja.
Og der er jo nogle studier af mange andre konflikter. Altså for eksempel er der nogle studier fra Sarajevo, hvor narrativerne er nogle helt andre. Jeg ved også godt, det er to helt forskellige konflikter, to forskellige kulturelle kontekster, men hvor man netop gør meget ud af i sit narrativ at sige, vi er ofre. Ja. Vi kan ikke bare bevæge os videre herfra. Hvor man kan sige, at der er narrativet blandt de fleste, langt de fleste af dem, jeg har talt med i Norge, det er, hvorfor ikke bare have det godt? Ja. Nu er det jo sket. Det værste er sket. Nu vil jeg bare gerne videre.
Men er det en kulturel kontekst, vi har med at gøre? Er det en kulturel opfattelse, eller kulturelt farvet opfattelse, at det er sådan?
Jamen, der er en masse ting, der spiller ind. Der er lavet flere studier af den her sådan, lokale præference for, hvordan man skal forholde sig til smerte, for eksempel. Det er også et ret stort emne inden for antropologien og cultural psychiatry og så videre, men netop det her med, hvordan opfordres man til at forholde sig til smerte i et lokalsamfund. Og der er der en helt klar konsensus om i den her region i Nord-Uganda, at man skal ikke påføre andre sin smerte.
Nej.
Man skal ikke italesætte den her smerte, fordi befolkningen har allerede lidt nok. Og måske er der endda nogen, som har haft det sværere end dig. Og netop også fordi, at man det er sådan meget kollektivt drevet samfund, så man skal ikke sætte sit eget behov over andres. Og samtidig er der også hele den her frygt for, at krigen bryder ud igen, eller at volden begynder at eskalere igen, netop fordi min nabo har slået min søster ihjel. Hvordan skal vi overhovedet begynde den samtale? Lad os hellere bare lade være med at tage den samtale, og så lad os komme videre.
Men hvordan har de det så med skyld og skam, altså over det, de har gjort?
Det er noget, jeg har ført mange timelange samtaler om. Med især mændene i mit studie, som sådan i vid udstrækning har været tvunget til at udføre flere voldelige handlinger end mange af kvinderne, som jeg har talt med. Der er også en af mine artikler, som handler om, at man får en appetit for volden. Hvor der er den her fortælling om, altså hvis man taler mere generelt, eller ser på studier om børnesoldater generelt, så er der tit nogle analyser i den akademiske litteratur, som siger, at de er moralsk depraverede, eller de kan aldrig blive... Altså deres moralske kompas er ødelagt. De kan aldrig blive mennesker igen. Og der har jeg virkelig en kæphest, der hedder, at de har altid været mennesker. Det nytter ikke noget, at psykologien siger, at det er bestialsk adfærd. Vi bliver nødt til at anerkende, at det her sker, det sker rigtig mange steder i verden, og det er en del af den menneskelige adfærd, når man befinder sig i en meget voldspræget kontekst.
Det er også, altså, jeg synes, det er interessant, at det er netop sådan en, altså psykologien, som jo netop er opfundet og udviklet i en meget, meget privilegeret kontekst.
Mm.
Altså selvfølgelig ser man på det som, at det er jo noget fuldstændig ekstremt og uden for den menneskelige, sådan normale verden, men det er det jo ikke. Altså vi er jo, som at sige, et dyr, der er født med, altså netop kapacitet til at lave alle de her ting.
Mm.
Og det er også derfor, man kan se det i hver eneste konflikt, der sker. Og man overraskes hver gang og siger, at det var da utroligt, som mennesket kan depraveres.
Mm.
Men det er fordi, det har altså de her kapaciteter. Der skal ikke altid så meget til, så bliver det udløst.
Og det er noget af det, som socialpsykologien har været god til at dokumentere og studere i de her processer og voldelige processer, som går i gang, når vi snakker ind- og eksklusionsprocesser, hvilket jeg synes er rasende interessant.
Ja, det her med, at man definerer folk som dem og os, ja, og forskellige grupper.
Og man kan egentlig også se det i de beskrivelser af de her mennesker, at der bliver man også defineret i dem og os, fordi at det er så dejligt trygt at kunne sige, at det er nogle helt specielle ting, der gør, at nogle mennesker kan finde på det her. Men der er for eksempel Philip Zimbardo, som jo har lavet det her berømte Stanford Prison Experiment. Det er jo netop hans pointe, at det kan vi altså alle sammen, ja, komme ud for i den såkaldte rette, forkerte kontekst. Ja. Ja.
Men det her med følelse af skyld og skam, det...
Ja, nogle understreger rigtig, rigtig mange gange over for mig, at de blev tvunget til det her. Og det har jo også været... Altså direkte har de fået at vide via ordre, at hvis ikke du gør det her, så bliver du selv slået ihjel. Og det har de jo kunne se, at det sker, ja, fordi det så, ja, de dagligt, at det er konsekvensen. Men så er der også nogen, som netop faktisk får sådan appetit for den her vold, og for dem er det egentlig sværere. Altså for dem er det egentlig sværere at gå ind i det her skyld- og skam-spørgsmål. Men for at vende tilbage til Genesis, som jo var 7 år første gang, han slog en ihjel, han var i The Lord's Resistance Army, indtil han var omkring 17 år. Så han var der omkring 10 år og steg i rækkerne og fik mere og mere ansvar og oplevede altså faktisk at få smag for den her vold og oplevede, at han altså opsøgte den her meget brutale vold. Men han er altså også en af de få, som jeg har talt med, som rummer den største sådan abstraktionsevne og kompleksitet, fordi mens han er inde i det her meget voldelige system, formår han faktisk at indgå i sådan en indre monolog om, hvad skal det her føre til? Lige nu gør jeg alle de ting, som min bedstemor har lært mig, da jeg var 5 år, at jeg ikke måtte. Ja. Er der det her større formål, som vi siger, vi har i The Lord's Resistance Army, fordi vi er et undertrykt folk? Kan det virkelig passe? Ja, det føles forkert. Og samtidig, alt imens han har den her sådan helt fysiske afhængighed af volden, formår han at have den her...
Og det beskriver han, at altså, det var, hvad skal man sige, det var simpelthen rart, det var som at blive høj, eller...
Ja, altså ja. Der er jo det her begreb, som hedder combat high, som også er kendt fra soldater, som bliver sendt ud i statslige hære, også i Vesten.
Det er jo, man kan sige, masser af Vietnamfilm,
ja,
altså handler,
ja,
i virkeligheden om det, ikke?
Ja, absolut, og det er jo også noget af det, der gør, at veteraner, altså som kommer hjem både i USA og også i Danmark og også i England, Australien og så videre, har svært ved at omstille sig til et såkaldt normalt civilt liv igen, fordi at de har oplevet et kammeratskab, og de har oplevet den her adrenalin, den her combat high, som altså, okay, går du lige ned og henter kartofler i Netto? Det er jo uendeligt kedeligt, og i øvrigt er man måske også stadigvæk i det her alarmberedskab, så det kan være virkelig, virkelig svært at komme hjem.
Ja. Men det moralske kompas, siger de her undersøgelser, så peger de på, at selvom man bliver indrulleret i sådan noget her som 7-årig, at så er man egentlig ikke, så adskiller man sig i moralsk forstand med, hvad man synes er rigtigt og forkert, adskiller man sig ikke fra os andre, når man kommer ud på den anden side.
Der er lavet rigtig, rigtig mange studier om det her, og der er ikke nogen entydig konklusion. Altså det, jeg finder meget værdifuldt, det er faktisk de studier, som kan få lov til sådan ret kvalitativt at gå ned i de her samtaler med den enkelte person, fordi så kan man komme meget mere ned i den kompleksitet, som det jo er, hvis man faktisk skal have nogle nuancerede overvejelser over, jeg har slået andre mennesker ihjel. Jeg har slået min nabos søn ihjel. Genesis, han føler skyld og skam over, at han har kidnappet 3 sønner fra naboens familie. 2 af dem overlevede aldrig. Og han færdes i dag og bor i samme landsby som de her forældre, som har mistet de 2 sønner. Altså, hvis der er en konsensus, så er det, at det her moralske kompas er ødelagt. Og også i veteraner snakker man om moral injury. Altså, at der er sket en skade på moralen. Så det kommer an på, hvilket perspektiv du ligger på det. Hvis du har sådan en mere social-psykologisk perspektiv på det, så kan man sige, at jamen, når du så overgår til, når du kommer hjem igen, og så overgår til et civilt lokalt samfund og liv, så bliver du nødt til igen at adaptere til den her nye moralske orden, som selvfølgelig er genkendelig fra før du overhovedet kom ind i krigen, hvis du har været så heldig at opleve et liv uden krig.
Ja.
Men det er muligt, det kan jeg se med et materiale, at mestre den her meget komplekse tilgang og sige, jamen mens jeg var i krigen, der var det faktisk socialt accepteret og anerkendt, og jeg blev opfordret til at være voldelig. Fordi det var det, der fungerede for vores overlevelse, mens jeg var i krigen. Nu er vi et lokalt civilt samfund, der skal overleve. Der er det voldsomt uacceptabelt, hvis jeg agerer på samme måde. Og der er det den her sådan. Det virker som om, at det meget er den fysiske afhængighed, som faktisk er sværest. Fordi der er en meget voldsom stigmatisering, som gør, at man nok skal rette ind, hvis det altså er fysisk muligt. Men det har det altså været for alle 36, jeg har talt med. De indgår i deres lokale samfund i dag.
Jamen, altså det er interessant i det hele taget, hvordan i alverden de her mennesker netop kommer tilbage til et liv, og hvordan ikke bare de reagerer, men det samfund, de skal ind i. Altså, hvordan tager de overhovedet de første skridt ind i, netop som du siger, jamen, altså, de bor stadigvæk ved siden af den nabo, hvis søn, de har været med til at kidnappe og slå ihjel?
Jamen, mange af, altså 90% af mennesker i den her region af Nord-Uganda har boet 10-20 år i lejre for intern fordrevne. Og der er de af regeringstropperne blevet forhindret i at udføre de ritualer, som de ellers normalt ville have gjort, for at altså virkelig promovere fred og fordragelighed og reconciliation. Undskyld, jeg laver sådan en Gitte Nielsen, men jeg er vant til at skrive tale om det her på engelsk.
I orden. Forsoning.
Ja, forsoning, ja. Tak. men det har de været forhindret i, også fordi, at der er jo opstået altså vidtrækkende konsekvenser af den her borgerkrig, som også gør, at de har ikke råd til at ofre de her geder, som skal bruges i et ritual. Men det, der er interessant, er, at også i forhold til blikket på, hvad en vestlig psykologi vil bidrage med, det er jo, at der er sådan en eksternaliseringstanke også. Altså for eksempel Martin og Genesis, som jeg følger meget tæt i min PhD, de fortæller jo om, at når de lige pludselig føler, at de ikke kan kontrollere deres trang til at være voldelige, så er det, fordi de er besat af ånder.
Ja.
Og på en måde, så er det faktisk nemmere at håndtere, fordi at det er sådan en fælles forståelse af, at han er besat af en ånd lige nu. Men samtidig så er der også den her spirituelle overbevisning om, at de her ånder, de her onde ånder, er smitsomme. Altså at de kan vandre fra sted til sted og fra person til person. Og det er noget, der virkelig står i vejen for reintegration, fordi at dem, der kommer tilbage fra The Lord's Resistance Army, er voldsomt stigmatiseret. Og man ser også, at fordi der er den her frygt for, at volden eskalerer igen, eller at krigen bryder ud igen, det er der rigtig mange, der tror i Nord-Uganda, så er der sådan en kollektiv vilje til social harmoni, men der er også en meget kort vej til at håndhæve det her ønske om social harmoni med vold.
Altså så landsbyen straffer dem? Eller?
Ja, altså hvis der er nogen, der træder ved siden af, hvis de ikke er ydmyge nok, når de kommer hjem, eller hvis de for eksempel ryger i et slagsmål, så er det millisekunder. Og så er der det, som de selv refererer til som mob justice, altså hvor der simpelthen
lynchstemning.
Ja, og altså, der er tilfælde, hvor tidligere mobiliseret eller voldelig kidnappet simpelthen er blevet slået ihjel, når de er kommet hjem, fordi at der er den her latente frygt. Og selvom de er kommet rigtig langt med tilgivelse, så det er noget, jeg også sådan har prøvet at grave meget i. Hvad betyder det egentlig, tilgivelse, i den her kontekst? Så siger det, jamen it is not with the heart. Altså det er noget, de gør for at kunne leve videre side om side, men selvfølgelig er der noget tilbage, og man kan jo prøve at sætte sig ind i, hvordan ville jeg selv have det, hvis nogen havde slået min søn ihjel, og han så flytter ind som min nabo. Jeg vil være helt sikker på, at der vil være en hel masse tilbage i forhold til, at det fylder, og at der er vrede, og at der er sorg, og der er skyld og skam på flere forskellige sider.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Helle Harnisch, psykolog, ph.d. og forsker ved Dignity.
Sådan en begrænset, om man så må sige, tålmodighed med de her forhåndværende børnesoldater, der kommer hjem. Hvordan ser deres liv egentlig ud? Altså, er der nogen, der vil gifte sig med dem, eller bliver de nødt til at gifte sig med hinanden? Og hvordan får de familier? Hvad sker der overhovedet?
Ja, altså der er ret stor forskel på, hvordan det er at komme hjem for mænd og kvinder, faktisk. Rigtig mange af de kvinder, der kommer hjem, har jo været meget unge, da de er blevet kidnappet, og fordi at de ligesom bliver fordelt til mænd i hæren, og ofte bliver voldtaget, og så kommer de hjem med børn. Og ofte er deres mænd døde. Der er også en meget stor forekomst af HIV-AIDS i lokalområdet, så mange er også døde på grund af det. Og hvis det ligesom kommer ud, at de er kommet tilbage fra The Lord's Resistance Army, så er der meget sjældent nogen, som vil gifte sig med dem bagefter. Så nogle steder opstår der det, at de her kvinder simpelthen finder sammen i sådan små grupper, hvor de støtter hinanden med dagens gøremål. Og dels har der også været NGO-indsatser, som netop har henvendt sig til de her kvinder, fordi man ved, at det er svært for dem at komme tilbage. Hvor mænd har meget nemmere ved at stifte nye familier, når de kommer tilbage fra The Lord's Resistance Army. Men det, der egentlig står allermest i vejen for, at de her mennesker kan bevæge sig videre og opbygge sådan levebrød og egentlig komme videre med et relativt godt liv, det er fattigdom.
Ja.
Og også fordi, at den nordlige region, altså det nordlige Uganda, bliver holdt fast i den her fattigdom, fordi der stadigvæk er den her politiske konflikt. Ja. Så plus at der er udbredt korruption, så hvis man endelig skulle være så utrolig heldig efter at have gået glip af 10 års skolegang og komme til et jobinterview, så har du ikke råd til at betale de $50, det koster at komme videre til en samtale.
Ja.
Så der er rigtig mange, som ikke kan komme videre. Altså, der er rigtig mange unge mænd, som bliver fastholdt i den her kategori af at være unge mænd, som ikke kan blive rigtige mænd.
Ja.
Fordi de kan ikke forsørge deres familie. De kan ikke få et job. Og det er også noget, som for eksempel Henrik Vie har beskrevet rigtig godt i den her prolonged category of youth. Og det er jo et kæmpestort problem i dag.
Ja.
Og jeg vil også sige, at det er i virkeligheden en stor trussel mod sikkerheden, fordi under mit sidste besøg tilbage i 2016, der er de allermest fredselskende, dem med allerstørst vilje til, at nu skal der være fred i Nord-Uganda, og jeg vil aldrig mere ind i en voldelig kontekst, var faktisk parate til at melde sig til regeringshæren, fordi hvad skulle de ellers gøre?
Ja, og det kendte de jo også.
Det kendte de.
Ja.
Det kendte de, og altså, alle mulige nye familier bliver brudt op igen, fordi kvinden flytter tilbage med børnene til sin mor og far, fordi at der ikke er råd til at forsørge og betale skolegang. Så der er alle de her konsekvenser, som strækker sig mere end 20 år efter krigen, hvor familier stadigvæk i dag bliver ødelagt.
Jeg tænker umiddelbart på altså, de her voldtægtsbørn.
Ja.
Hvordan, altså, hvordan har deres møder det med dem? Hvordan har samfundet det med dem? Er det en generation mere, som kommer til at være stigmatiseret af det, deres forældre har gjort?
Det er det helt sikkert. Altså, det kan ses i noget så simpelt som, når man skal hente vand ved brønden, der bliver de bedt om at gå bag i køen, fordi at de er børn af rebellerne.
Ja.
Det kan også ses i skolen, hvor de ofte bliver slået af lærerne. Og det kan også ses i forhold til, at man taler om dem som mere voldsparate i lokalmiljøet. Så selvom... og det er noget af det, der går allermest ondt på dem, der kommer tilbage fra The Lord's Resistance Army, det er, at de prøver alt, hvad de kan, og alligevel så går det ud over deres børn. Det er virkelig en stor smerte hos dem, og der kan man også se, jamen, altså, det strækker sig, det vil komme til at strække sig.
Generationer.
Ja.
Ja. Hvad, altså det har været et heftigt projekt at lave det her. Altså, ja. Det har taget tid, og det må have krævet også meget, hvad skal man sige, personligt, bare at netop engagere sig på den her måde, høre alle de her historier og få indblik i de her ret forfærdelige forhold. Hvad skal vi alle sammen lære af det, og hvad skal psykologien eventuelt lære af det?
Ja, det er to gode spørgsmål. Hvis jeg skal tage psykologien først, og det er jo ikke breaking news det her, men jeg vil bare gerne understrege de opfordringer, der allerede er i feltet til, at vurderinger af, hvad der virker, skal tage de lokale med på råd. Vi må ikke tro, at vi er eksperter på, hvordan lokalbefolkningen kommer videre efter sådan en konflikt. Det kan være, at vi tilfører nogle ressourcer i form af nogle forskningsmetoder osv., men hvis vi ikke er parat til at starte med at lytte grundigt til, hvad oplevelsen har været, og hvad der er af lokale forestillinger om, hvordan man kommer videre, så synes jeg simpelthen ikke, at vi er gode nok til at skræddersy den hjælp, som vi gerne vil give. Og så ender dem faktisk med at være kontraproduktivt.
Men er der i det hele taget i psykologien en hvad skal man sige, for lille opmærksomhed på, på kultur rundt omkring?
Jamen, der er jo mange forskellige grene af psykologi, og der er også altså for eksempel cultural psychiatry og kulturel psykologi, og der er medicinsk
antropologi. Men nu tænker jeg mere på sådan netop altså den psykologi, vi møder rundt omkring i verden, som altså praktikere, der tager ud og skal behandle folk.
Ja, altså for eksempel diagnostiseringsmanualer. Det er jo sådan en lille bitte bisætning ved en diagnose, at der for eksempel kan forekomme kulturelle varianter af... for eksempel PTSD eller åndebesættelse, eller hvad man nu fokuserer på. Og ja, det synes jeg er et kæmpestort problem, og det kan jeg kun opfordre til, at man faktisk kombinerer den her kvalitative forskning med den kvantitative, også i udvikling af manualer og rehabiliteringsindsatser. Og at man, altså i forhold til, det tager tid at få de her historier, sådan til at virkelig brede sig ud. For eksempel den her fysiske afhængighed, det er jo ikke noget, man overhovedet tager højde for i de reintegrations- og demobiliseringsprogrammer, som der bliver brugt millioner af dollars på globalt. Det er simpelthen det er ikke en opmærksomhed, det er ikke integreret i de her programmer.
Men det er også et fænomen, som altså, det er beskrevet andre steder fra, men det er ikke noget, der sådan, som de fleste af os går rundt og kender noget som helst til.
Nej, plus at der jo også er et ønske om, hos mange af de personer, som går rundt med den her voldelige fysiske afhængighed, de skammer sig om den, de over det, de ved godt, at det er sprængfarligt, og det er tabuiseret, så selvfølgelig er det ikke det første, de siger. Og hvad vi alle sammen kan lære af det, jamen, jeg har selv lært enormt meget af det her, så jeg kan jo, nu synes jeg ikke, jeg sådan skal sidde og pådute andre, hvad de skal lære af det, men noget af det, jeg selv har lært, og noget af det, som jeg gør meget ud af, når jeg underviser i, hvad det er, jeg altså, har fundet ud af med den her forskning, er, at der er i hvert fald grund til at reflektere kritisk over det her med, hvordan et menneske bedst kommer igennem en traumatisk hændelse og en krise. For vi kan ikke bare sådan umiddelbart konkludere, at det altid er det bedste at tale om det.
Nej.
Jeg vil så også sige, at jeg kan heller ikke konkludere, at det er det bedste at lade være med at tale om det. Igen, den vurdering må laves lokal, og det må også gøres fra sag til sag. Men der er i hvert fald tendenser på, også i den nyeste psykologiske forskning, at hvis vi taler om meget voldsomme, intensive traumer, så er der faktisk evidens for, at det modvirker udvikling af PTSD at gå ind i den her undvigende coping.
At man simpelthen, ja, altså god gammeldags fortrængning i virkeligheden. Jamen det er, jeg synes det er interessant, fordi altså hvis der er noget, vi gør noget ud af herhjemme, så er det jo virkelig det der med tal, og fortæl mig endelig om, hvor slemt det var. Mm. Og jeg tænker umiddelbart på, jamen kan vide, om vi nogle gange går den anden vej i virkeligheden og sensitiserer nogen. Altså, hvad skal man sige, noget, der måske er mindre traume, kan vi ligesom gøre større af, altså at vælte det ud over hinanden og tale og tænke på det igen og igen. Jeg ved ikke, om man ved noget om det.
Jamen, det egentlig så er der nogle former for terapi, som er rigtig godt monitoreret og evalueret. Men så er der også mange, som ikke er. Mm. Men der er kommet noget, ret interessant forskning frem omkring folk, som dissocierer, altså som på grund af tidligere traumer simpelthen har sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Ja. Man plejer at kunne beskrive det med, at man sådan ligesom ser sig selv udefra, man træder ud af sin egen krop.
Og mærker ikke rigtigt det, man er i gang med.
Nej, og dissociering kan være et symptom på PTSD, men det, der oftest bliver brugt som behandling i forhold til PTSD, er for eksempel den her narrative exposure therapy. Men der er noget af det allernyeste forskning har vist, at det er faktisk ikke det, som en PTSD-ramt, der dissocierer, har brug for. Mm. De har snarere brug for at forstå, hvad det er, der sker med deres krop, når den begynder at lukke ned, eller når de begynder at træde ud af sig selv, fordi at nu taler man om noget, der er svært, eller nu bliver de eksponeret til at genopleve det her traume. Så det er jo en virkelig, virkelig vigtig evidensbaseret forskel på, hvad der er brug for i behandlingssituationen, som man har fundet ud af med den nyeste forskning.
Det siger jo også noget om det her med, at vi i virkeligheden måske i lang tid har altså fokuseret meget på sådan at udvikle en eller anden one size fits all. Mm-hmm. Altså nogle metoder, som man bare kan bruge. Ja. Og det er ikke realistisk formentlig, fordi folk reagerer jo forskelligt.
Altså for eksempel, altså i psykoanalysen, der er der jo den her meget fremtrædende bevidsthed om, at det er et samarbejde med klienten, hvor man virkelig skal mærke efter situationen, at den her klient parat til, at man går ind i det her traume. Der er også skrevet nogle rigtig interessante artikler om, at nogle gange, så må man gå udenom traumet. Netop fordi, at det simpelthen ikke er hensigtsmæssigt. Det vil være ødelæggende for den person, der sidder i stolen, at gå ind i det her nu. Så der er jo også den her bevidsthed om det er konstruktivt, om det er helende for personen. Men jeg har undret mig meget over det her med, om det er hensigtsmæssigt, at vi fokuserer så meget. For eksempel også nogle af de her diskurser, der er, og den opmærksomhed, der er på angst hos den danske ungdom. Ja. Hvor, altså det er jo lidt uden for mit område, men hvor jeg bare godt kan være i tvivl om det er hensigtsmæssigt at fokusere så meget på det. Ja. Netop fordi, at man kan føle, at det for den enkelte er ude af kontrol.
Ja.
Så der er i hvert fald god grund til kritisk refleksion og netop at konsultere den her nyeste forskning, som kommer ud så hurtigt, som vi nu kan i forhold til de ret træge systemer.
Men oplever du så, at der også er interesse altså i psykologiske cirkler, når der kommer noget nyt og anderledes, og noget, som måske går imod det, man går og tror?
Det synes jeg bestemt, der er. Men altså, der er jo også, vi skal alle sammen leve hurtigere, og vi skal alle sammen levere ydelser, og vi skal alle sammen, altså, der er jo en kæmpe stor, altså virkelig sådan professionel stolthed og kæmpe store ambitioner om at gøre det så godt som muligt, også fordi man føler, man har ansvaret for den andens ved og vel, når man sidder som terapeut. Men det er svært at holde sig opdateret. Altså jeg har jo været super privilegeret. Jeg har fået lov til at sidde og kunne forske i det her i 3 år. Men klinikere har jo ikke den samme mulighed, men så er der heldigvis, altså for eksempel hos Dignity har vi jo den her evige udveksling, altså hvor man netop deler de her bedste erfaringer, hvor jeg også har lært rigtig meget af klinikerne.
Jamen, jeg har været glad for, at vi her på stedet har kunne være med til, i det mindste, at få det her måske også bredt lidt længere ud, end man kan via et tidsskrift. Så tak til dig, Helle Harnisch, pædagogisk psykolog, forsker ved Dansk Institut mod Tortur, Dignity. Tak fordi du kom.
Det har været en fornøjelse.
Udsendelsen var produceret af Nette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.